Vážení bratia a sestry, som naozaj rád, že môžem byť s vami. Brat Gurka ma pozval a ja som samozrejme hneď povedal, keď ma pozývaš, tak prečo by som neprišiel do Zvolena. I keď teraz tá predpoveď bola taká hrozivá a ja som povedal, že by som predsa len išiel autom, aby som potom stihol ešte aj také nejaké návštevy, ale bolo to, vďaka Bohu, dobre. Ja som len jedno auto videl, že bolo vedľa a potom som šiel ďalej. Deti, chcete ďalší príbeh? Teda deti, to je také mládež, že? Tak prosím vás, dávajte pozor. Dúfam, že si budete zapisovať aj tie texty biblické. To vás potom, mi to ukážete, že koľko som mal, kde boli. Dobre? Urobíme takú dohodu. A preto potom vám poviem aj teda pár príbehov zo života. Takých pozbudivých. To bude aj pre dospelých. Nejaké dva týždne dozadu som bol kázať v Trnave a keď som znovu vyslovil takú tú moju modlitbu, ktorá je na základe toho žalmu, čo sme počuli, aký text Božieho slova, žalm 119, 18, otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Ja viem, že máte rôzne modlitby, rôzne prosby, ale ja sa dosť dlho už modlím túto modlitbu. Pretože je dôležité, aby sme videli tie zázraky Božie. A tak, keď som sa vracal z Trnavy do Bratislavy, tak som sa zase tak pomodlil. A ja teraz mám taký zvyk, že nosím si so sebou čaj alebo vodu. A tak mi ešte trochu zostalo a tak na stanici som to tak pil. A tam na lavičke sedel jeden pán, sa tak na mňa pozrel a hovorí to, čo máte, čučo? A ja hovorím, no takto by ste sa mýlil, to ja som v živote nepil, áno. Ja som abstinent. A hovorím, a vy ako čo? Lebo on tak bolo cítiť doďaleka, že čo on si už dal. A on hovorí, no viete, ja som si vypil, lebo ja idem z väzenia. 2 roky dostal za to, že neplatil výživné. No a ja hovorím, no teda, tak to sme sa stretli. Aby som vás povzbudil. Veď ja som robil toho kaplána v tej väznici. Áno. A tak už začal rozhovor, že kde ide, čo ide. Tak šiel, tak do Bratislavy, ale už potom si ku mne nechcel sadnúť. Tak som si zase sadol do druhého miesta, no a znovu som sa modlil, Pane Bože, ten čas treba využiť. Ku komu si v tom vlaku sadnem, aby som mohol o tebe hovoriť? A tak na sobotnej škole som im povedal, a to je pre vás také zaujímavé, mladší, že vedľa sedel, oproti mne teda, sedel jeden mladý muž a mal kríž, drevený kríž na sebe. Tak si hovorím, no ako sa k nemu prihovoriť? Ako mu povedať, že ten kríž, to nie je to najdôležitejšie. A tak sa ho pýtam, som sa modlil, Bože, otvor mi oči, aby som videl tie zázraky tvoje. A tak sa ho pýtam, môžem sa vás pýtať, čo pre vás znamená ten kríž? A on hovorí, viete, to nie je taký obyčajný kríž, to je vysvetený. V Medžugorji som bol a tam som si kúpil a dal som si ho vysvetiť. A on ma chráni pred tými zlými silami. Tak ja hovorím, viete čo, to je úžasné. To málo ľudí tak dneska si váži kríž ako vy. Treba pochváliť, prosím vás. Vždy treba pochváliť. Lebo tí ľudia veria, ako veria. Aj to treba vidieť. A potom mu hovorím, viete, ale ja mám taký iný spôsob. Ježiš nám dal príklad. On, keď boli sily zla, na neho tak namierené, tak on mal. Viete, čo on mal? Viete, tí ľudia povedia, že čo? Tak to len potrebujem a už som hovoril, že viete, to bolo Božie slovo. Poznáte ho. A zase on ma prekvapil, že on čítal Božie slovo. No a to prekvapivé pre mňa bolo to, že on keď rozprával, tak sa zajakával. A už keď sme tak sa rozprávali, tak on hovorí, a nepoznáte ma náhodou? A ja hovorím, a nie ste vy ten, čo ste na tej súťaži tej superstar, či aká to je. A ja som to videl na internete, že to mi niekto povedal, pozri si to. Tak ja som si to pozrel a hovorím, viete čo, áno, ja vás poznám, vy ste ten, čo tam súťažíte, že? A presne tak hovoril, ako keď v tej súťaži, že povedal nejaké tri vety a potom to nedokázal vysloviť, no ale ja som mal na neho čas. A tak sme mali taký rozhovor za pol hodiny, že to bolo, ako keby sme mali 5 minút, on mal veľa, veľa, ako chcel vedieť potom. A tak hovorím, no tak na teba budem mať kontakt, pretože ty si taká superstar, že? Tak teba nájdem. Bratia, sestry, naozaj som už v dôchodku. Poslali nás s manželkou do dôchodku. A byť dôchodku, ktorý ste prešli takýmto, to nie je jednoduché, lebo potom čo doma robiť. A pre kazateľa to je naozaj zložité, lebo každý mi povie, veď ty ako kresťan nie si v dôchodku. No ale ja hovorím, no, tak dobre, ale čo teraz mám robiť? Že? Lebo keď som prišiel ako kazateľ, keď ma poslali niekde, tak som nejak organizoval, robil so zborom a teraz ja prídem a sadnem si tak ako vy a počúvam. A čo mám robiť? Že? A tak som naozaj sa modlil túto modlitbu úprimne. Bože, otvor mi oči, aby som videl zázraky tvojho zákona. Milí bratia, sestry, čo je zaujímavé, keď si všímame Božie slovo a zázraky Ježiša Krista, keď on otvoril oči slepých, tak zaujímavé na tom je to, že je to presne popísané. Keď sa udiali iné zázraky, tak nie je tak podrobné to popísané, ako sa to stalo. Pretože keď uzdravil slepých, tak dokonca je napísané, že on naplul na zem, urobil z toho blato, dal to, pomazal oči s tým blatom a povedal tomu slepému, predstavte si, že ja poviem slepému a chod tam do rybníka a on sa umyl a videl. Úplne detaily. Veď tomu stačilo povedať, že uzdravil slepého, ale nie, tam sú detaily a niekedy teda sa len dotkol toho, tých očí slepého a bol uzdravený. Prečo to je také dôležité? Prečo žalmista sa takto modlí, keď on vlastne videl? On nepotreboval uzdraviť zrak. Zrejme sa tu jedná o duchovné veci a nie o telesné. A tak aj dnes ráno my tu medzi sebou, vďaka Bohu, nemáme slepého. Možno sa nám zhoršuje zrak, že? Ale úplne slepého tu nemáme. Ja som jedného takého mal prednosť slepého krstiť. Tak to bolo tiež také pre mňa zaujímavé, alebo zvláštne. Ak sa teda žalmista modlí, ktorý toľko vedel o Bohu a o Božom slove, aby videl ešte viac, nemali by sme sa aj my dnes takto modliť? A tak keď som počúval kázanie z Božieho slova Mareka Riečana, na Ferienčíkovi v Bratislave, tak bolo vzbudivé. Ale zase, pane, ale ja by som chcel vidieť nejaký ten zázrak. Čo teraz máš pripravené pre mňa? A už som, prosím vás, odchádzal a naraz jeden mladý muž, ktorého som poznal, keď som ešte pôsobil, tak on bol ešte stredoškolák, mi hovorí, viete, chcem vám niečo povedať. A prosím vás, pre mňa vždy tá veta bola zaujímavá. Že keď ku mne prišli mladí ľudia, viete, chcem vám niečo povedať. Ja hovorím, čo? Ale ja som už vedel si, že čo za tým bude. Ja som sa rozhodol ku krstu. Ja hovorím, super, super, teším sa, to je najlepšia správa, to je dobre. On, prosím vás, teda vyštudoval vysokú školu, on sa oženil, chodil do zboru, ale stále nebol pokrstený. Tak nebolo to niečo úžasné. A prosím vás, ja chcem povedať, videl som to ja? Nevidel. Len keď Boh otvára oči. A teraz on hovorí, ale ujo, ja by som chcel, aby ste ma vy pokrstili. A ja mu hovorím, prosím ťa, na tom nezáleží. Ja som nikdy na tom netrval, ja som len rád, že si sa rozhodol k svätému krstu. Ale on tak nejak naliehal, tak hovorí, vieš čo, my sa s kazateľom dohodneme, to nie je problém, my sa dohodneme. Ale hovorí, vieš, ja by som bol rád, keby som ti pomohol k tomu krstu. Ja viem, že veľa poznáš, ale vieš, keď sa človek má narodiť, tak tých 9 mesiacov to je treba. A ten kontakt to musí byť, vieš. No a tak on hovorí, že dobre. A teraz ešte bol zase on prekvapený, pretože hovorí, a vy z Trenčína by ste prišli a boli by ste ochotní chodiť z Trenčína sem do Bratislavy. A ja mu hovorím, vieš, jednu informáciu nemáš. Ja už som na dôchodku, ja bývam v Bratislave a teraz ty mi povieš, že bývaš v Petržalke a možno budeme bývať blízko seba. Aj tak bol, prosím vás. Že tých 7 minút peší a on býva niekde blízko nás. Takže sme sa dohodli a on potom hovorí to zásadné. Hovorí, a viete, prečo chcem, aby ste ma vy pokrstili? No tak keď mi to nepovieš, zase neviem. Lebo vy ste mi najviac pomohol v duchovnom živote. Ja neviem, čo som urobil. Ja som to nevidel, bratia a sestry. Lebo to bol Boh, ktorý konal, povedzme, že mňa použil. Ale teraz otvoril moje oči. Myslíte si, že som bol povzbudený možno trošku aj viac ako z toho kázania? No určite, ja som bol nadšený. Ja som mal takú dohodu. A viete, Boh otváral ďalej tie oči, pretože v týždni mi volá. Viete čo, ja mám jeden problém. Ja hovorím, aký? No ale to ja nebudem len sám ku krstu, ale ešte viacerí prídu. Ja hovorím, koľky? Možno aj 20. Tak nebolo to 20, ale bola to taká skupinka. No a nakoniec to do všetko dobre dopadlo a bol za nejaký ten čas aj svätý krst. Bratia, sestri, ja som sa úprimne modlil tú modlitbu, že otvor mi oči, aby som videl zázraky, ktoré ty konáš. A takú modlitbu potrebujeme stále. Pretože čo nám bráni vidieť? Poďme si to povedať. Čo nám bráni vidieť? Poďme čítať texty. To bude taký prvý bod a to, ten text tomu prvému bodu bude 4. kniha Mojžišova, 22. kapitola a ja prečítam vždy taký ten hlavný verš a to bude 31. Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho aniela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. Kto z vás, prosím, videl už anielov? Sú tu? Sú. Sú tu anieli. Dokonca aj ten iný aniel tu je. Áno. Viete, keď vy tu napíšete na tabulu, že zákaz vstupu satanovi, tak nevadí, pôjde. Áno. Ale sú tu Boží anieli. Sú, bratia a sestry, my tomu veríme. Ale teraz, čo bránilo prorokovi vidieť? Zaujímavé je to s tým, že je tu prorok po hebrejsky nabi a preložené znamená vidiaci. Títo proroci videli, čo normálne ľudia nevideli. Videli také duchovné veci, ktoré bežný človek nevidel. A teraz je tu prorok a ten prorok nevidí, čo by mal vidieť. Ako je to možné? Prečo? Čo je vlastne príčinou, že on nevidí? A tak ešte z tejto kapitoly, aby sme odpovedali, tak čítajme, ako to vlastne bolo. A v tej 22. kapitole vieme, že on je pozvaný, aby zlorečil. Boh mu hovorí, nechoď, ale on nakoniec ide. A tak čítame v tom 23. verši toto. A keď oslica uvidela Hospodinovho aniela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do pola. Bileam bil oslicu, lebo odbočila z cesty. A teraz, to je zaujímavé, čítajme ďalej. Čítajme ďalej. 25. verš. Keď oslica znovu uvidela Hospodinovho aniela, pritisla sa k múru a pritlačila o nohu a Bileám ju znovu bil. Ale prosím vás, je tam ešte aj 27. verš, čiže tretíkrát sa to stalo, keď oslica uvidela Hospodinovho aniela, padla pod Bileámom A on sa nahneval a začal biť oslicu palicou. Trikrát. Keď sa v Biblii niečo opakuje, to znamená, že je to dôležité. Oni nemali také vymoženosti, ako my, počiarknúť nejakou tou, že, farebnou ceruzou. Takže mali len tú možnosť, že to zopakovali niekoľkokrát. Tu je trikrát. Je to taká ironia. Oslica vidí a prorok nevidí. Ako je to možné? Čo mu vlastne bráni, že on nevidí? Čo by ste povedali? Čo mu bránilo, že nevidí? Bratia, sestry, skutočne Satan sa snaží o to, aby nám zabránil vidieť to, čo Boh robí. A Boh vždy robí zázraky. A preto, keď som povedal na začiatok, že ja teda toho Martina som stretol po dlhej dobe a odrazu som bol prekvapený, videl som, ako Boh v jeho živote pôsobil. A aj keď teraz minulú sobotu, keď som ho videl s manželkou sedieť, pretože jeho manželka vlastne len vďaka nemu poznáva znovu toho Ježiša, tak som bol nadšený. Čo bránilo prorokovi vidieť? Irónia je, že osol, jeho oslica to vidí. To je taký protiklad. Ako keby nám to chcelo Božie slovo povedať, prosím vás, to je veľké nebezpečie pre duchovných ľudí, aj pre proroka. Sestra Vajtová, keď popisuje túto scénu, tak ona to tak vystihuje, ako to ona len vie. A hovorí, Balám vďačí za uchovanie života svojmu oslovi, ku ktorému sa kruto správal. Muž, ktorý tvrdil, že je prorokom pánovým, ktorý hovoril, že jeho oči sú otvorené, videl videnia všemohúceho, bol tak zaslepený. A teraz čím je zaslepený, prosím vás? Čím on bol zaslepený? Tie oči mu doslova zaslepilo. Zalepilo. Viete, mal tie peniaze? On ich nemal ešte. Takže čo mal, čo mu zaslepilo? Lebo už keď niekto má, tak povieme, no, tak to je bohatý človek a má peniaze. No, nemal ešte. Sestra Vajtová to vystihuje presne. Zaslepený žiadostivosťou a ambíciou, že nevidel anielov Božích, ktorých videl jeho osol. Mne sa to páči, že ona hovorí, že za záchranu vďačí oslovi. To je čo? Keď nás osol zachráni. Že? Ale zaslepenosť bola žiadostivosť. Žiadostivosť. Ešte nemá. Možno ani nebude mať. Že? Ale mám takú žiadostivosť, povieme dneska nejaký gambler, že? Hrozné veci. On nevidí, že ničí rodinu. My sme v Trenčíne takému manželskému páru pomáhali a on radšej odišiel do Írska, lebo tí kamaráti a to prostredie, to by ho bolo zničilo. Ale on to nevidel, že ničí. Prosím vás, on sa zadržil len tak 2 milióny, že? Na tie staré peniaze naše. To je dosť, nie? Zrujnoval, zničil rodinu. Oni stratili všetko. Zaslepený žiadostivosťou a pritom z prázdnej ruky zostali. Že? Aj Balám mohol prísť o všetko. Môže nás zaslepiť žiadostivosť. A nevidíme. Nebudeme citliví na duchovné veci. Sme v nebezpečí, že sa budeme hnať za nejakými cieľmi, ktoré sú nesprávne ciele. Ale vo svojej milosti, Pán Boh nás upozorňuje, vo svojej milosti znovu dáva ten duchovný stimul. Ja by som tú prvú časť, ten prvý bod chcel povedať na záver to, čo to môže byť ten osol, prosím vás, pre nás. Čo to môže byť ten osol? Viete, vedľa vás v škole neveriaci človek, neverí v Boha. Alebo v práci, neverí Boha. Tých ateistov, alebo lepšie povedané, neveriacich Boha je dnes veľa. Ale on vás poznáva, pozoruje, vie o vás už dosť, lebo ste mu čosi povedali. A teraz vy sa správate tak, ako prorok, a on vám povie, a ty ako veriaci človek, ako kresťan, a ty toto môžeš urobiť? Prosím vás, to je ten, ako hovorí pán Ježiš, aj kamene budú volať. Teda aj osol prehovorí. A vy si poviete, aha, má pravdu, ten neveriaci. Čo nás ešte môže oslepiť? Viete, zase sa stretávame s prorokom, ale tentokrát prorok už nemá problém, pretože on to vidí. Takže druhá kráľovská. A tejto druhej kráľovskej 6. kapitole sa stretávame s prorokom, ktorý vidí, ale niekto jemu blízky nevidí. A znovu ten hlavný verš čítame, 6. kapitola a 17. verš. Potom sa Elizeus modlil, Hospodin, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Čo bránilo sluhovi proroka vidieť? Čo to bolo? Čím bol zaslepený? Strach. Dnes to nie je jednoduché. Keď brat išiel k lekárovi a diagnóza pokročila rakovina. 55-ročný veriaci muž adventista. Čo si myslíte? Ako to prežívame? Keď niekto dneska stratí zamestnanie a naozaj, že je živiteľom rodiny, je závislý na tom, neprepadne nás strach? Keď aj dokonca pre sobotu nás potom ešte prepustia, čo sa samozrejme netreba dať, máme nejaké práva. Strach zatvára oči. A my nevidíme Boha v jeho moci a sile. A preto sa prorok musí modliť. Hospodine, otvor mu oči, aby videl. A odrazu on vidí anielov. Vidí, kto je s nami. Že ja sa nemusím báť. A mohol by som zase hovoriť o konkrétnych skúsenostiach, lebo v dnešnej dobe mnohí to prežívajú okolo nás. Aké je riešenie? Prorok sa len modlí. Len modlí. Hospodine, otvor mu oči. Bratia, sestry, ja dnes po tých skúsenostiach a rokoch z milosti Božej som vlastne ten život aktívny, kazateľský, mal 40 rokov a samozrejme, že ďalej môže človek pôsobiť, tak si uvedomujem, že žiadne argumenty nikomu ešte nepomohli. Pretože argumenty neotvoria oči ľuďom. Len Boh otvorí oči, nie argumenty. A preto sa prorok modlí, Hospodine, to ty môžeš urobiť. Otvor mu, prosím ťa, oči. Chcel by som povedať, modlite sa tak, aby ste videli, čo nevidíte. Aby ste nemali strach. Bolo to vo februári, keď tu na nedalekom kopci, keď niekomu poviem, že kde je skalka, tak nevie, ale vy viete, kde je skalka, že? Takže tam je biela stopa a ja už od dávnejšia, keď som ešte pôsobil v Bratislave a keď bratislavských chalaní, ktorých tam bolo vtedy aspoň 15, keď som povedal moju skúsenosť s rýžami, s bežkami, tak vtedy som skončil kázanie a oni hovorili, no my ti to neveríme. Ja hovorím, keď neveríte, to je vaša vec. Ale ja som naozaj bol dobrý na tých lyžiach. A oni hovoria, no tak to chceme vyskúšať. Ja hovorím, smola, ja nemám lyže. Všetko zabezpečíme. Zabezpečili Ale to nie len, že sa ich sprejsť na lyžiach, ale preteky mi pripravili v tam Malachove. No ale nevadilo, bol som tretí. A tak oni, že je, a kto to tu je? No ja hovorím, tak povedzte, že farár prišiel, takže teraz budú mať konkurenciu. Tak odvtedy som tu bielu stopu aspoň raz do roka išiel, aby sme sa stretli spolu. A teraz to bolo tak, že som kázal v sobotu v Nitre a tam musím ísť na aute na tú skalku. A spal som u jedných dvoch bratov takých nadšených. A ten jeden, Marek, hovorí, že pôjdem s tebou a budem ťa fotiť. Ja hovorím, tak aspoň na tú pamiatku, poď. Ale teraz som zle povedal, to bol Stano. Marek a Stano, to bol Stano. A Stano je taký typ človeka, že on je nadšený pre Pána Ježiša. On rozprávať o Bohu pre neho, to nie je problém. A stali sme do zavčasu a pomodlili sme sa, prečítali sme si z Božieho slova a ja som sa modlil. Bože, chceme prežiť s tebou krásny deň. Nádherná príroda, ty si nám to pripravil. Ak sa máme tešiť len v prírode a tak prežiť tak radostne ten deň, tak nám to daj, ale bude tam množstvo ľudí. Otvor naše oči, aby sme videli. Aby sme videli a keď je tvoja vôľa, aby sme aj povedali niekomu o tebe. A tento Stano si tak pripravuje, kde by ma mohol aspoň na troch miestach stretnúť a odfotiť. A niektorí to viete, že sa to tak točí, dokonca to nemalo 25 km, ale 30. Lebo tie dlhšie trate sú teraz v sobotu a tie kratšie len 30 v nedeľu. No a ja to úplne preskočím, že on keď je tam na jednom mieste, tak on ma nadšenie povzbudzuje. Toto bolo do takého mierneho kopca, keď som šiel pomalšie. A vedľa neho stal jeden pán so zoznamom všetkých bežcov v ruke a on proste ma tak nadšenie povzbudzuje. A on mu hovorí, a prosím vás, a to koho vy tak nadšenie povzbudzujete? On povedal moje meno a ten pán hovorí, no ale Muráňa ja tiež poznám nejakého. A odkiaľ je ten váš Muráň? On hovorí, viete, on je z východnej. Z východnej? No tak to potom, to asi, tak to je, to ja ho poznám. V cieli sme sa stretli, bratia a sestry. Ja som tohoto človeka skoro 40 rokov nevidel. A ten na mňa nezabudol. Viete, aká bola jeho otázka? Ja viem, že ty si kariéru ukončil preto, že si šiel študovať teológiu. A ako to bolo teraz potom? Ja hovorím, vieš čo? Študoval som teológiu, robil som kazateľa a teraz som na dôchodku. Viete, že sme si mali čo povedať, ale jeho hlavná otázka bola. Ja chodím do kostola, ja dnes ráno som bol na omši a preto sa chcem spýtať otázku. Aký je rozdiel medzi katolíkmi a adventistami? Bratia a sestry, my sme sa ráno pomodlili, Bože, otvor oči, aby sme videli. A Boh otvoril naše oči, Boh to zariadil. Myslíte si, že to bola náhoda, že som sa stretol s ním? On nebol medzi tými najlepšími, tak ja som trošku aj na neho zabudol, ale potom som si spomenul. A my sme sa stretli. Možno dneska, keď Pán Boh dá, sa dnes znovu s ním stretne. My sme už mali diskuziu. My sme to tam tedy nemohli diskutovať. Viete, keď Boh otvorí oči, naraz vidíte anielo. Naraz vidíte, že Boh pôsobí. A že nemusíte sa báť. Poďme prosím vás k ďalšiemu textu. Bude to tiež v Starom zákone a bude to v prvej knihe Možišovej 21. kapitole a v 19. verši. Stretávame sa tam v tomto prípade so ženou. 21. kapitola a 19. verš. A tu by som sa chcel pýtať znovu, aby ste vy povedali, čo si myslíte, čo bránilo tejto žene vidieť. 19. verš čítame. V tom jej Boh otvoril oči a ona zazrela vodný prameň, šla teda naplniť meh vodou a dala sa chlapcovi napiť. Je to Hagar, služka, ktorú pošlu preč, dali ju jej meh vody a s tým jediným synom ona ide do púšte. A ona tiež nevidí niečo. Čo nevidí? Nevidela vodný prameň. Prečo, prosím vás, ona nevidela vodný prameň? Ona je na púšti, ona sa točí a točí, situácia je taká, že sa im minula voda, takže situácia je beznádejná, nedá sa to vyriešiť, ale ona niečo nevidí, čo by mohla vidieť. Prosím vás, čo jej bránilo, že ona nemohla vidieť? Neviem, či by ste hneď vedeli povedať. Prosím? Starosti. A hnev. Prosím? Že ju odvrhli. Všetko súhlasím. A ešte jedno slovo by som povedal. Aj strach tam môže byť. Ešte iné. Ja by som povedal, že to bola sebalútosť. Nie je to tak vo vašom živote, že sa niekedy ľutujete. Moja situácia, to je najhoršia. Neexistuje, že niekto je v takej situácii, ako som ja. A vy nariekate, ľutujete sami seba a nevidíte, čo by ste mali vidieť. Je to tak, prosím vás. A aj dnes častokrát sa ľutujeme a naša situácia, to už horšia nemôže byť a už či v hľadiska materiálneho alebo duchovného, to je zlé. Nevidíme riešenie. Bratia, sestry, ja chcem povedať, že skutočne toto je náš problém, že nevidíme. Pretože ja som presvedčený, že Boh má riešenie. A zase skúsenosť. Nedá sa inak. Skúsenosť. Pozitívna, ako vidíte, nie negatívna. Áno. Teraz v týždni, teda minulý víkend a od piatku do nedele prednášal v Bratislave brat Szigety, to bol a je profesor teológie, bol to predseda cirkvi, starý pán, 77 rokov, ale s takým odhodlaním a značením prednáša. Prišlo málo ľudí, lebo možno sme mali niečo viac urobiť, to ja vždy hovorím, že vždy málo robíme. A tak som sa zase modlil, Pane Bože, tak ja som pozval z Dubnice toho môjho ateistu, teda už je veriaci, keď sme teda odišli, tak sa snažím ten kotak s ním mať, áno, a v Dubnici nad Váhom tam nie adventistov. Tak on prišiel, bol povzbudený a keď sme v nedeľu ešte mali prednášky, tak ja som sedel tak, čo som nemal, že kazateľ vedľa manželky by mal sedieť, to má prednosť, že... A nejak som si za ňu sadnul. A ona sedela, ja som sedel teda s tým môjim priateľom. Už sa končila tá prednáška jeho a naraz nejaká mladá študentka si prišla sadnúť k mojej žene. Sedela a ja si hovorím, tak to som v živote nevidel, tak v Bratislave dosť ľudí poznám. Skončila sa prednáška a ona sa pýta, prosím vás, a tu nie je zbor viera? To sú baptisti, ktorí sa stretávajú v nedeľu, ale tentokrát nemali pobožnosť, lebo sme my mali v nedeľu. Teda tam, na Cablkovej. Bratia, sestry, ja vám znovu poviem, že znovu som si uvedomil, aký je Boh. Ona bola pozvaná svojim spolužiakom, a neviem, prečo je to nevysvetlil, baptistom, ona vedela, že ide k baptistom. O adventistoch v živote ešte nepočula. V živote. A teraz ona príde, lebo sme my tam, ona pred 5 rokmi začala čítať Bibliu. Ona hovorí, že ona prežila znovu zrodenie, ale hľadá. Ona hľadá. A ona sa stretla s nami. My sme ju pozvali. Keď hľadáš, tak hľadaj všade. Príď aj k adventistom. A prečo to? A ono, viete, akože padali otázky, ja som nechal ich. Lebo ten Roman s Petrom tam boli, takže som ich nechal, aby mladí sa s mladými porozprávali, áno. Bratia, sestry, ja som sa modlil, Bože, otvor mu oči, aby som videl. Myslíte si, že zase to je náhoda, že ona si sadla tam k mojej manželke a k nám vlastne? Lebo ja neviem, keby si možno k niekomu inému, že či by to tak bolo. Ona si k nám. Bratia, sestry, Hagar nevidela, že je tam voda. A ona sa okolo tej vody točí, tam je prameň vody živej. Ona sa točí. Čo bolo treba, aby sa stalo, že by to riešenie videla? Videla. Lebo nevidela. Tak to bolo treba urobiť. A preto zase sme čítali, a v tých textoch ste si všimli, že kto otvoril oči? Hospodin otvoril oči. Takže, nech nás nezmára sebalútosť, lebo to zase zatvára oči, ale nech vidíme, ako Boh koná i dnes veľké zázraky. Tak prejdime, prosím vás, do Nového zákona. V Novom zákone apoštol Pavol hovorí veľmi dôležitú vec. V 2. Korinťanom, v 4. kapitole a v 4. alebo už 3. verši budeme čítať, čo tam je napísané. 2. Korinťanom, 4. kapitola a on nám hovorí, aký je plán, aká je stratégia satanova. Je tam napísané, čo robí Boh tohto veku. A on hovorí, ak naše evanjelium je zahalené, pre tých, ktorí hynú, ten tretí verš. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Bratia, sestry, taktika satana je, aby sme nevideli slávu Ježiša Krista. A teraz, ak tých ostatných má vo svojej hrsti, ak oni nevidia, tak určite, že chce nás dostať, aby sme my nevideli. To je jeho strategický plán, ako nám to odhalil apoštol Pavel. Boh tohto veku, Boh tohto sveta má za cieľ zatemniť našu mysel. Ja mám rád vymoženosti doby, tie úžasné veci. Ale keď vidím, ako len čo človek, teda len čo tí mladí ľudia, ale aj starší, výjdu z tých panelákov a už si to dajú na uši niečo. V autobuse na uši. Proste to je komunikácia žiadna, že? Ako keby stále niečo a stále niečo len do tej mysle si dostáva človek, že? A keď potom sa rozprávam s nimi, tak zistím, že naozaj sú vzdialení duchovným veciam. Strašne vzdialení. Ako sa to ťažko prekonáva. Veľmi ťažko, mohol by som hovoriť skúsenosti. Pretože určite my sa modlíme, Boh má tu moc, ale my tiež musíme urobiť, čo máme. A takže odhalená je tu stratégia nepriateľa. Zatemniť ma nám mysel. Ja som spomenul toho slepca, ktorého uzdravil takým zvláštnym spôsobom Ježiš Kristus. Všimnime si jeho. V Evanjeliu Jánovom celá kapitola 9. je o uzdravení. Ako sa to stalo? S kým sa stretol? Ako farizovia reagovali? Ako učeníci reagujú? Je to príbeh, ktorý je tiež taký, že ma nadchýňa. Lebo kedy máte, prosím vás, celú kapitolu a končí sa to 41 veršov o uzdravení niekoho. Jediného slepcovi. A začína sa to tak, ako išiel Ježíš, zbadal slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali, rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Keď Ježíš ide, tak si všíma ľudí, ktorí sú slepí. Bratia, sestry, keď my s tým človekom, ktorý má kríž na sebe, ktorý má to také predsudky a onaké, tak si povieme, s tým sa nedá pohnúť. S tým sa nedá pohnúť. Moja manželka nejaké tie kontakty si nechala z toho biblického kurzu, aby tiež úplne nepadla do toho, ako tá Hagar, že sa točí a že je v depresii. A naozaj, že ten jeden pán, to je taký vedec, pozná, jak sa povie, že všetko. Dobre sa s ním diskutovalo. On je teraz v Anglicku. ale jeho proste dostať k niečomu biblickému bolo ťažko. Ale, bratia a sestry, on si ho všíma, ten Ježiš, tohoto človeka. Čo je tu napísané? On ho zbadal, toho slepého. On, Ježiš, hlavne si všíma týchto ľudí. On ich vidí. A tak musím vám povedať, že keď teraz po rokoch on napísal, že modlite sa za mňa, aby som mohol veriť. Úžasné. My si ani nepomysleli. Viete, učeníci majú, prosím vás, učeníci majú akú starosť? Rabi, kto zhrešil? Viete, ja hovorím adventistom, viete, kedy by ste tak diskutovali dlho? Ja vám poviem o čom. Ja vám dám jednu tému na dlhú diskuziu. Či má byť stromček na Vianoce? Že či máme mať, alebo nemať? Zabezpečené 3-hodinová diskuzia. Určité diskuzie, to máme úplne super. Áno, učili si, a kto zhrešil? Prosím vás, kto zhrešil? Prečo to? To je teologická otázka. Ale veď bolo treba pomôcť tomu slepému nejak konkrétne a nie diskutovať. A my diskutujeme, no ešte ďalšie témy by som vám nejaké také prihodil, áno. A to ja som, prepáčte, ja som to aj vyskúšal na schvál. A to tak bolo potom, že ja som to povedal, a už diskutovali potom 3 hodiny. Som mohol ísť preč. Ježiš to nerieši. On hovorí, to je všetko preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky, aby sa zjavila Božia sláva. Veríte tomuto? Že keď čokoľvek sa stane, tak je to preto, aby sa zjavila Božia sláva, alebo keď chcete, aby sa otvorili oči ľuďom, že preto sa to stáva? To je ťažko takto odpovedať, ale je to tak, bratia a sestry, aby sa nám a aj tým otvorili oči. A tak teda to, čo som pred chvíľou na začiatku povedal, je to tam, že on si, prepáčte, napluje na zem. To by sme si aj tak nedovolili napísať. Že? Potrel oči a hovorí, choď umý sa do rybníka Siloé, čo je, znamená poslaný, odišiel teda, umiel sa a vrátil sa vidiaci. Aká je reakcia, keď on ako ide, že a tí farizovia sa dozvedia, že čo sa stalo, tak oni, to sa nemôže stať. Neexistuje. Odmietajú to s tým, že predsa Ježíš je hriešný. Ako môže hriešný človek takéto niečo robiť? A vznikla medzi nimi roztržka, vidíte? Zase ďalšia diskúzia. A teraz, aby bola istota, ešte jedna vec sa tam mohla stať, že keď ten slepý nebol od narodenia slepý, tak môžeme povedať, to je trik. Áno? Ale ak niekto sa už narodil slepý, no tak tam už asi trik ťažko pomôže nejaký. A preto zavolali rodičov a oni potvrdia. Jeho rodičia hovoria, no, vieme, že toto je náš syn, oni sa boja tiež tých farizeov, že? A vieme, že sa narodil slepý, ale nevieme ako to, že teraz vidí a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Všetci sa boja. Jeho sa opýtajte. A keď sa jeho pýtajú, tak že tu je napísané, že Židia sa uzniesli, že kto by vyznával Mesiáša, vylúčia ho zo synagógy. A preto rodičia sa boja. Diskuzia pokračuje s tým slepým. A oni hovoria, vzdaj Bohu slávu. My vieme, že ten človek je hriešný. A oni hovorí, a mne sa to páči, že tie otvorené oči jeho, to nie sú len telesné, ale i duchovné. On dokáže s nimi diskutovať tak, že im ukáže, že on vidí, čo oni nevidia. A on hovorí, no a on im odpovedal, už som vám povedal, nepočúvali ste. A on, čo chcete ešte znovu počuť? A zda aj vy chcete byť jeho učeníkmi? Wow! My, že by sme chceli byť jeho učeníkmi? Neexistuje. My vieme, koho veríme. A A teraz to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, ale mne otvoril oči. Nech sa to páči, bratia a sestry. Vyznať, že mi Ježiš otvoril oči. Že to nebolo, že ma presvedčil niekto. Prepáčte, to nie je to. Ale že je to Boh, ktorý mi otvoril oči aj dnes. Že je to Boh, ktorý mi otvára oči. To je nádherné vyznanie. Ten príbeh naozaj sa týka nás. To nie je len, že sa to stalo, ale toto musíme prežiť aj my v duchovnom živote. A teda, keď toto vyznáme, že Boh mi otvoril oči, tak čo ďalej? Oni ho odmietajú samozrejme a hovoria, ty si sa celý v hriechu narodil a ty nás ideš poučať a vyhnali ho von. A Ježiš, keď sa to dopočul, že ho vyhodili, vyhľadal ho a povedal, či veríš syna človeka? A tu by som sa zastavil. Slepý človek, ako mu vysvetlíte, že je farba zelená? Čo je to zelená farba pre slepého? Nedá sa, že? On to nikdy nevidel. Čo je to modrá farba? Čo je to duha? No nič nevidel. On vlastne vie, len na základe hmatu, ako niekto vyzerá, alebo ako vyzerá nejaká vec. Ale on nepozná veci. Teda si predstavte, že on Ježiša Krista nikdy nevidel. Nevidel ľudskú tvár, ako vyzerá. A teraz on vidí Ježiša poprvýkrát a on mu hovorí, ja som teda syn človeka, veríš vo mňa? A on mu hovorí, kto je to, pane, aby som uveril? A on mu hovorí, už si ho uvidel, je to ten, čo sa rozpráva s tebou. Verím, pane, a klaňal sa mu. A tu sú, prosím vás, tie závažné slova, ktoré sa týkajú nás. Ježiš hovorí, keď to počuli farizovia, pretože Ježiš hovorí, Ježiš povedal, ja som prišiel, aby tí, ktorí vidia, nevideli a opačne. A farizovia hovoria, no a farizme, my slepí, všimnite si. A Ježiš hovorí, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, tak váš hriech zostáva. Bratia, sestry, vidíme? Viete, aké je to závažné, aby sme naozaj a skutočne videli. Preto ja sa modlím skoro každý deň. Bože, otvor mi oči, aby som videl divy, zázraky z tvojho zákona. To je veľmi, veľmi dôležité. Aká je naša diagnóza nemoci? Poviem to tak, že pani doktorka, aká je, ako nám dá diagnózu? No, nevie určiť niekedy, že? To je ťažké. Asi pred niekoľkými mesiacmi ma začala boleť stehená kosť, ale príšerne, že som nemohol spávať niekoľko nocí. Tak som išiel samozrejme na vyšetrenie, všelijaké, aké sa dalo, a nezistili. Tak oni, keď sa na mňa pozrú, tak aj že tak ešte nevyzerám na takého až starého pána. Ale keď to vidia, že tak povedia, že tak to je už. To je už starová. Viete, diagnózu je dôležité určiť. A potom ešte je dôležité určiť aj ten liek. A prosím vás, ten, ktorý sa nemýlí, tak hovorí diagnózu. A ja začnem znovu otázkou. Ktorý je posledný liek, ktorý Pán Boh dáva cirkvi a kresťanom? Ktorý je to posledný liek? Problémom sú oči a riešením je to kolírium. Áno, v tej tretej kapitole čítame a mne to tak pripadá, že tam je napísané, že ty nevieš, že si nahý. Prosím vás, ak ja som slepý, tak neviem, že som nahý. Ak ja som slepý, tak neviem ani, že potrebujem zlato. Čiže to posledné je tá diagnóza, ty si slepý a ty potrebuješ tú masť na oči, aby si videl. Bratia, sestry, my dnes potrebujeme vidieť. Čo potrebujeme vidieť? Čo? Čo potrebujeme vidieť? Ja som naschvál položil tú otázku, aby som vás vyskúšal, že čo poviete, ako odpoviete. Bratia, sestry, my potrebujeme vidieť Ježiša, koho videl ten slepý. Videl nie čo, ale koho. My potrebujeme vidieť Ježiša vo svojej moci, sile a v tom, ako on nám dáva obrovskú milosť, ktorá je nekonečná. Pretože to kolírium, to je určite Božia milosť, ktorá môže otvoriť oči. Nič iné nám nemôže otvoriť oči. Ale to by som teda tak povedal, že ešte ten text sa vrátim v tej 2. Korintianom 4.4. Ako to tam bolo, že zatemniť mysel Boh tohto svetu chce? Sveta? Ale aby nevideli ľudia čo? Taký krásny výraz. Slávu Evanjelia Ježiša Krista. Bratia, sestry, my dnes potrebujeme, aby Boh nám otvoril oči, aby sme videli jasne Krista. Čoraz jasnejšie. Sestra Vajto hovorí, že nik by tak nemal vyvýšovať Ježiša Krista ako tí, ktorí sa hlásia k druhému príchodu Ježiša Krista. Ten môj kolega z lyžovania položil otázku, aké sú rozdiely medzi katolíkmi a adventistami. Takže kde by ste začali? Ja začnem u takého obyčajného. Prosím vás, decka, teraz pre vás otázka. Škola, testy, to je všetko také známe. A to bude aj na učiteľky, ktoré vás učia. Viete nás pamäť očenáš? Áno? Vy sa niekedy aj modlívate vo zbore spoločného čenáš? A prečo nie? Však to Ježiš povedal, nie? Že sa len modlí. Prosím vás, ja zistujem, že niektoré detská adventné nevia očenáš. Navspamäť. To je tragédia. A tak ja jemu hovorím, počúvaj, Štefán, ty sa modlíš očenáš? Jasné. A ja? Tak hovorím, vieš, ja nebudem hovoriť o rozdieloch, ale o tom, čo je spoločné. Lebo keď máme otvoriť oči, tak hovoríme, čo je spoločné. A hovorím, počúvaj, modlíš sa tom očenáši, príď kráľovstvo tvoje. Tak, Štefan, čo to je? A pretože je to kamarát, tak on to kamarátsky povedal. Neviem. Ja hovorím, Štefan, vidíš, čo je tragédia kresťanom? Že sa modlia očenáš a nevidia. A hovorím, to nemáme rozdiel. Aj v katechizme je to isté, čo my veríme. To isté. Takže teraz nerozprávame o žiadnych rozdieloch, ale o tom, čo je spoločné. A hovoril som o druhom príchode Ježiša Krista. Jemu sa otvárali oči. Jeho manželka tam sedela vedľa, jej sa otvárali oči. Ja som sa dozvedal som sa veci, že on teda chodí do kostola, ona chodila, už nechodí, lebo a tak ďalej. Viete, čo potrebuje človek vidieť? Nie, koho potrebuje vidieť. Veď už keď teda chodíš a sa modlíš a ty nevieš, čo ti hovorí Kristus, keď ťa učí ten očenáš, tak to je tragédia kresťanstva. Ale bratia, sestry, Ježíš na našu adresu, keď my vieme očenáš na spameť, aj ďalšie veci vieme, dúfam. Vieme aj 10 Božích prikázaní. Áno, ty ich učíš, hej? Takže teraz ako ty decka učíš, alebo kto je učiteľom? Dobre. Ona sestra povedala, že ona záruka za deti, že vedia. Áno. Dostal som takú zaujímavú ponuku od jedného kazateľa, ktorý mi hovorí, vieš, na prednášky chodili jedni manželia cez 50 rokov, sú to veriaci ľudia a ja som s ním už študoval a preberali sme, ale oni neveria niečomu, lebo sa chcú presvedčiť, že či to aj druhý kazateľ tak učí. Lebo ak to len jeden učí, tak to ešte není dobre. Tak to aspoň dvaja. Tak hovorí, že oni majú takú prosbu, aby aj druhý prišiel k ním, aby sa s ním samým mohli porozprávať. A tak ten kazateľ myslel na mňa, tak som šiel tam. Bol to zaujímavý rozhovor. ako vôbec prišli na prednášky. Oni chodia do veľkého cirkevného spoločenstva a keď išli, tak si pýtali dovolenie, lebo oni adventistov vôbec nepoznali, že tam sú v tom mestečku. Takže si pýtali dovolenie od kazateľa a kazateľ hovorí, ale choď k adventistom, to je dobré, to ťa pozdravia, choď tam, choďte tam. Tak oni išli, no ale teraz začali otázky. A teraz on mi hovorí, oni mi vlastne obidvaja položili takúto otázku. A on hovorí, ja som učil v nedeľnej škole. Oni majú niečo podobné, ako máme my sobotnú školu. Učil decka. Tie školopovinné. A hovorí, ja som ich učil 10 Božích prikázaní a prišli sme na to 4. prikázanie a pamätaj na deň sobotný, aby si ho svetil a tak ďalej. A hovorí, no a preto svetíme nedeľu, lebo je to 4. prikázanie. A hovorí, prosím vás, ja som to robil 30 rokov. Vyše 30 rokov. Až teraz, keď som prišiel na prednášky, odrazu vidím, že tam je sobota. A viete, ako bola jeho otázka? Ako to je možné, že som to tam nevidel? Ako je to možné, že tí druhí to tam nevidia? Bratia, sestry, tu vidíte, aká je taktika nepriateľa. V akom sme nebezpečí, že preto Ježiš Kristus hovorí všetkým nám. Kolírium na oči, aby si videl. Chcete vidieť viac z Ježiša Krista? Tak je tu kolírium. A čo sa potom stane, prosím vás, keď budeme vidieť viac Ježiša Krista? Čo sa stane nakoniec? Ako to, prosím vás, bude vyzerať? Keď nám Ježiš otvorí oči, tak potom povieme, wow, to je nádhera, to je krása, budeme nadšení, nebudeme unudení nejaký, že je Ježiš, to je super. Nech vám Pán Boh pomôže a nech vás to natchne, mládež, lebo Ježiš je úžasný. Nech onom spievate, myslím, že brat Marek ma možno aj pozve na budúce, uvidíme. Tak dúfam, že tu zaspievate nejakú oslavnú pieseň na Ježiša. Vás je tu dosť. A krásne hlasy máte určite, ja som ich síce nepočul ešte, ale určite máte krásne. Lebo aj piesňou vyjadrujeme, wow, ten Ježiš je úžasný. Amen.